Salom azizlar. Hozirgi kunda oldingidan ko'ra ko'proq Injillar nashr qilingan. Ammo faqatgina kitob javonidagi Injil qadrsizdir. Ko'pgina imonlilar ruhiy qo'rquv bilan kasallanib, ruhan noto'g'ri oziqlanishdan och qolib, o'lim darajasiga kelib qolganlar. Isoning sog'lom shogirdi bo'lishingiz uchun Xudoning kalomida oziqlanishingiz sizning birinchi ustunligingiz bo'lishi kerak. Iso buni yashash deb ataydi. U shunday deydi: "Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar." Kundalik hayotimizda Xudoning kalomida yashash 3 harakatni o'z ichiga oladi. Muqaddas kalom hayotimda hukmron bo'lishi kerak. Yo'nalishim uchun kompas, dono qarorlar qabul qilishim uchun maslahat va har bir narsani o'lchab ko'rishim uchun tarozi bo'lishi kerak. Muqaddas kalom har doim hayotimda birinchi va oxirgi so'z bo'lishi kerak. Bizda ko'p balolar sodir bo'ladi. Chunki biz tanlovlarimizni tayanib bo'lmaydigan hukmronlikka qo'yamiz. Madaniyat, ya'ni hamma shunday qilyapti. Ananalar, ya'ni biz har doim shunday qilganmiz. Fikrlash, ya'ni bu mantiqiy ko'rinadi yoki his tuyg'u, ya'ni shunday his qilish to'g'ri va hokazolar. Bularning to'rttalasi ham odam atoning gunohi tufayli buzilgan. Bizga kerak bo'ladigan narsa bizni noto'g'ri yo'lga boshlamasligi uchun kerak bo'ladigan mukammal o'lchovdir. Faqatgina Xudoning kalomi ushbu muhtojlikni qondira oladi. Sulaymon bizga shunday eslatadi: Xudoning har bir kalomi ham benuqsondir. Va Paulus shunday tushuntiradi: Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Xizmatining boshlang'ich yillarida Billy Graham muqaddas kalomning aniqligi va ustunligidan shubhalangan. Bir kun yorug' oyli kechada u tiz cho'kib ko'z yoshlari bilan tushunmagan va adashtiradigan oyatlarni Xudoga aytdi. Va o'sha vaqtdan boshlab u muqaddas kalomga uning hayotida va xizmatida boshqaruvchi sifatida qaradi. O'sha kundan boshlab Billning hayoti g'ayrioddiy kuch va samara bilan marhamatlandi. Bugun qabul qiladigan eng muhim qaror bu hayotingizni butunlay nima boshqarishini hal qilishingizdir. Madaniyat, anana, fikrlash va his tuyg'udan qat'iy nazar, muqaddas kalomni hayotingizda eng yuksak ustunlik sifatida ko'rishingiz kerak. Qaror qabul qilishdan oldin muqaddas kalom nima deydi degan savolni oydinlashtiring. Qachonki Xudo biror narsa aytsa, bu biror ma'noga egami yo'qligidan qat'iy nazar, Xudoning kalomiga ishoning va qanday his qilishingizdan qat'iy nazar, uni bajaring. Paulusning ushbu so'zlarini imoningizning tasdig'i sifatida qabul qiling. Tavrot va payg'ambarlar kitobida yozilganlarning hammasiga inonaman. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.